คณะกรรมการด่านนโยบายการพัฒนาสหประชาชาติที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เสนอให้สปป.ลาวหลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2026จากที่กำหนดเดิมปี2024ย้อนเห็นว่าสภาพการระบาดของโควิด-19 ในปี2020ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคอย่างหนักหน่วงของสปป.ลาวก็จบลงแล้วและการเติบโตสร้างด้านเศรษฐกิจของลาวก็จะขยายโตขึ้นดังเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ว่า
HQ ของ UN อยู่เจนีวานะคะจะ recommend ว่าลาวสามารถ graduate ได้แล้วเจว่า2026เนี่ย meant to recommendation ของทาง UN ซื่อๆได้รัฐบาลเพิ่นก็ acknowledge to recommendation นี่แหละเนาะเจว่า2026เป็นว่าจังใดสิ graduate ได้บ่เฮาก็ยังต้องถามมาฮอดใกล้ๆนี้ก่อน
ท่านกล่าวถึงว่าการประเมินสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของลาวแถนี้นับเป็นเทือที่2โดยเทือทำอิดถูกประเมินในปี2018ซึ่งสปป.ลาวสามารถบรรลุได้2ใน3เงื่อนไขแต่การประเมินแถนี้สปป.ลาวสามารถบรรลุได้ครบทั้ง3เงื่อนไขที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้คือ1ดัชนีรายได้โดยเฉลี่ยขั้นต่ำต่อหัวคนหรือ GNIประมาณ1,230ดอลลาร์สปป.ลาวสามารถบรรลุได้1,996ดอลลาร์ต่อหัวคน2ดัชนีทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้66คะแนนและลาวอยู่ในระดับ 72.2 คะแนนและ3ดัชนีความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจหรือ EVI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้32คะแนนหรือต่ำกว่าและลาวได้26.6 คะแนนจึงถือว่าลาวอยู่ในฐานะระยะขามผ่านและกะเตรียมหรือ preparation period ภายใน5ปีข้างหน้าลาวต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจให้มันคงหรือดีกว่าเก่าสปป.ลาวก็จะสามารถลดผลจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2026เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศลาวท่านหนึ่งว่าว่าเมื่อสปป.ลาวถูกประเมินสถานะประเทศด้อยพัฒนาผ่านทั้ง3เงื่อนไขที่สหประชาชาติกำหนดไว้แล้วเหตุให้ในปัจจุบันลาวอยู่ในฐานะระยะข้ามผ่านและการเตรียมซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลาวต้องได้รักษาไว้เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจให้มันคงหรือดีกว่าเก่าและองค์การสหประชาชาติก็จะปรับสถานภาพสปป.ลาวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปี2026ได้อย่างเป็นทางการ
คือใน2021นี่เฮาถือประกาศว่าเฮานี่ผ่าน3ข้อเนาะเขาคาดหมายว่าเฮาสิผ่านทั้ง3เพราะว่าก็จะไว้นับช่วงนั้นโควิดเด้แล้วเฮาสิขอต่ออีก5ปีฉะนั้นในปี2026เฮาสิประกาศเป็นทางการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิชาการลาวและประชาชนลาวจากหลายภาคส่วนเว้าว่ายังบ่สามารถเว้าได้ 100% ว่าสปป.ลาวจะสามารถหลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2026ย้อนยังมีคนทุกข์ยากหลายอยู่ในลาวการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างยังบ่ทั่วถึงเป็นต้นถนนหนทางระบบการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังบ่ถูกพัฒนาเท่าที่ควรหรืออื่นๆดังชาวลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งเว้าว่า
ตอนนี้ไปนี่บ่ก็ยังสิบ่อันนี้เป็นไรเด้เพราะว่าพื้นฐานโครงสร้างเฮานี่แหละมันก็หลักๆมันสินทะเฮาเข้าบ่ถึงเที่ยวไหลฤดูเดียวเนาะถ้าว่าได้สินทะแล้วเฮาจึงค่อยมาปรับปรุงตัวอันนั้นเสบียงอาหารนี
้ท่านเริ่มใส่กรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศว่าว่าการหลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาของสปป.ลาวเป็นจุดประสงค์ระยะยาวของรัฐบาลมาตั้งปี2000ตลอดหลายปีผ่านมารัฐบาลลาวได้สุมใส่จุดมุ่งหมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตและมั่นคงในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเพื่อให้ลาวสามารถหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาแต่ย้อนผลกระทบจากโควิด-19 ในปีผ่านมาที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวสะลอโตและเฮ็ดให้ลาวล่าช้าในการเป็นประเทศพัฒนาเจ้าหน้าที่จากองค์การพัฒนาต่างชาติในลาวท่านหนึ่งว่าว่าการหลุดพ้นจากบรรดาประเทศด้อยพัฒนาเป็นจุดประสงค์ในโครงการพัฒนาในลาวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เป็นเวียกงานบริมสิทธิ์นั้นเป็นการดีที่สปป.ลาวสามารถผ่านทุกเงื่อนไขที่สหประชาชาติกำหนดไว้ทั้งๆที่ลาวเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากหลายอย่างในนั้นรวมด้วยโควิด-19 ระบาดแต่ในที่สุดลาวก็สามารถผ่าน ขอกำหนดของสหประชาชาติให้ลาวสามารถเป็นประเทศพัฒนาได้ในปี2026ถ้าลาวสามารถรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของลาวในระยะข้ามผ่าน5ปีข้างหน้าได้คณะกรรมการด้านนโยบายเป็นหน่วยงานขึ้นกับสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติทุกๆ3ปีได้ทบทวนสถานการณ์ลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาในหลายประเทศในโลกซึ่งในปัจจุบันมี47ประเทศรวมด้วยสปป.ลาวอยู่ในบัญชีรายชื่อบรรดาประเทศด้อยพัฒนาที่ถูกประเมินในกฎเกณฑ์3เงื่อนไขหรือดัชนีเหมือนกันหมดนักเศรษฐศาสตร์ลาวท่านหนึ่งเฮียกฮ้องให้รัฐบาลลาวเอาใจใส่เกรียมตัวก่อนจะลุดผลจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2026ผลสะท้อนจากลาวลุดผลจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2026ประเมินการช่วยเหลือของต่างประเทศและสิทธิพิเศษที่ส่งสินค้าออกจะลดลงดร.ลีเบอร์ลีเบอร์เปล่านักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำสถาบันคนขวาเศรษฐกิจแห่งศาสตร์กล่าวต่อเวียงจันทามในมือวันที่3พฤษภาผ่านมาว่าสปป.ลาวจะเผชิญกับ2ปัญหาท้าทายสำคัญถ้าผ่านฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาคือการลดลงของการช่วยเหลือสหภาพยุโรปอาจจะยกเลิกให้สิทธิพิเศษแก่สปป.ลาวในการรับซื้อสินค้าของลาวโดยบ่เก็บภาษีสินค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกของลาวท่านลีเบอร์ว่าว่าบริษัทส่งออกของลาวจะบ่ได้เสียภาษีในอัตราต่ำคือดังในปัจจุบันอันจะส่งผลกระทบโดยกงต่อภาคส่วนตัดยิบโดยเฉพาะท่านกล่าวถึงว่านับตั้งแต่ปี2011หาปี2015ลาวได้รับการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาโดยกงประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 12% ของการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคู่ร่วมพัฒนาต่างๆในฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาระหว่างปี2015หา2016ลาวได้รับการช่วยเหลือ791ล้านดอลลาร์ซึ่งในนั้นเป็นเงินช่วยเหลือละ224ล้านดอลลาร์ส่วนเหลือเป็นเงินกู้รัฐบาลลาวจำเป็นต้องลงทุนใส่การศึกษาและการพัฒนาแห่งงะให้มีสีมือดีขึ้นย้อนเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวก่อนสปป.ลาวจะลุดผลจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาใดในปี2026คนลาวอีกผู้หนึ่งว่าว่าประเทศจะลุดผลจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ประชาชนลาวทุกบ้านทุกเขตต้องได้รับการบริการที่ดีมีโครงหางพื้นฐานที่สมบูรณ์ประชาชนมีรายได้มีอาชีพถาวรมีถนนหนทางมีระบบการศึกษาและประชาสังคมที่ดีจึงจะเป็นประเทศที่พัฒนาและลุดพ้นจากฐานะความทุกข์ยากได้
แต่ว่ามันบ่เพียงแต่ว่าไปส่งเสริมกิจกรรมกับสร้างอาชีพแต่มันก็มีเรื่องถนนหนทางเรื่องศึกษาสาธารณะเรื่องประชาสังคมต่างๆนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ศูนย์กลางผักและนายกรัฐมนตรีลาวได้กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระหว่างปี2021หา25ว่ารัฐบาลจะสุกอยู่และเอาใจใส่ที่สุดเพื่อเฮ็ดให้สปป.ลาวลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังท่านกล่าวรายงานต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในมื้อวันที่13มกราคมปี2021ผ่านมาว่า
ทิศทางและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีสืบต่อเกี่ยมทุกเงื่อนไขเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาประชาชนมีเวียกเฮ็ดงานทำชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้น
สถาบันคนขัวแห่งศาสตร์รายงานในมื้อวันที่19เมษายนปี2020ว่าการระบาดของโควิด19จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวเติบโตช้าลงที่สุดในรอบ10ปีและมีความเสี่ยงสูงที่ลาวจะบ่บรรลุเป้าหมายในการลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2026และวิสัยทัศน์เป็นประเทศรายได้ปานกลางและสูงรวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ได้ในระยะข้ามผ่านหรือการเตรียมสปป.ลาวต้องรักษาเสถียรภาพและสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าบ่ให้ลดลงทางการผลิตการเกษตรการส่งออกสินค้าและการบริการต้องเข้มแข็งกว่าเก่าปัญหาอุปสรรคของเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดน้อยหรือ SME ต้องลดลงและการลดผ่อนความเสี่ยงของประชาชนจากการพัดถิ่นย้อนธรรมชาติในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้กำหนด47ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสปป.ลาวอยู่ในฐานะประเทศด้อยพัฒนาที่ถูกประเมินสวัสดี